skydas tu mano uola, Dieve imk mano širdį.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve tu mano skydas tu mano uola, Dieve imk mano širdį.
Sveiki, mėly Pašaukė mane laidos klausytojai. Su jumis sveikinasi laidos vedėja Diana Adomaitienė. Šiandien savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi dalinsis sesuo vienuolė, kurios balsą Marijos radijo eteryje girdite keletą kartų per dieną, kai tik išgirstate varpų skambesį kviečiantį.
Melsimės kartu su seserimis benediktinėmis.
Kauno šiaurinėje senamiesčio dalyje, Antakalnio kalvo šlaite, tarp Šaulių benediktinių ir Šventos Gertrūdos gatvių, yra įsikūręs seserų benediktinių vienuolynas, kuriame gyvena, kaip sako pačios seserys, moteris, paklusiusios tėvo kvietimui ir šventosios dvasios raginimui ir pasirinkusios šį ypatingą sekimo Kristumi kelią, kad jam atsiduotų nepadalytą širdimi. Vienuoliai benediktinai ir benediktinės gyvena pagal švento Benedikto regulą. Dauguma benediktinų pasaulyje gyvena uždarą kontemplatyvų gyvenimą. Ši seserų bendruomenė gyvena su besimeldžiančiu Kristumi, kur jis bebūtų – kelyje, minios apsuptyje, negyvenamoje vietoje, tarp mokinių, su ligoniais ar vaikais. Šiuo metu bendruomenėje yra 31 sesuo su amžinaisiais įžadais – ir 3 laikinųjų įžadų seseris. Šiandien jūs kviečiu susipažinti su seserimi benediktine Celina Rasa Galinyte.
Sesuo Celina Rasa Galinyte gimė 1970 metais birželio 19 dieną Kaune Simonos ir Romo Galinių šeimoje. Ne tiek augo kartu, kiek augino seserį Eglę ir brolį Adomą. 1986 metais ji baigė Kauno 43-ąją vidurinę mokyklą, kuri šiuo metu vadinasi Varpo gimnazija. 1989 metais baigė Kauno Juozo Gruodžio aukštesnėje muzikos mokyklą smuiko klasę. Kažkada ji buvo spaliukė, pionierė, komjaunuolė. 1990 metais pakabino savo komjaunuolės bilietą ant Seimą saugojusių grotų ir dalyvavo beveik visuose sąjūdžio mitinguose. 1993 metais įstojo į Kauno seserų benediktinių vienuolyną. 1994 metais baigė Šiaulių pedagoginį institutą pradinio mokymo ir muzikos mokytojo specialybę. Per tuos metus Šiauliuose grojo liaudies kapeloje Saulė. 1994 metais grįžo į Kauną, metus dirbo pradinių klasių mokytoje Kauno 32 vidurinėje mokykloje. Nuo tų pačių metų iki 2005 metų dirbo Kauno sakralinės muzikos mokyklos jaunučių choro mokytoje ir giesmės choro chormeisterė. 1998 metais su pagyrimu baigė Lietuvos katechetikos centro aukštesnėje katechetų mokyklą. Tuo pat laikotarpiu aktyviai jungėsi į eucharistinių adoracijos naktų organizavimą, giedojo grigališką choralą, dalyvavo įvairių maldos grupių veikloje, tai yra maldos liepsnos grupėje, subūrė žydinio grupę, buvo viena iš naujosios sandoros bendruomenės įkūrėjų. 1999 metų Liepos 11 dieną davė amžinuosius įžadus seserų benediktinių vienuolyne. Nuo 2000 iki 2003 metų studijavo Romos Šventojo Anselmo popiežiškajame universitete ir gavo monastinių studijų licenzijatą. 2005 metais pasauliniame benediktinų oblatų kongrese buvo atsakinga už muzikinę dalį. Nuo 2005 iki 2013 metų dirbo Katalikų evangelizacijos centre Alfa kurso koordinatorė ir tuo pačiu dalyvavo daugumos katalikų evangelizacijos centro daromų renginių organizavime. 2007-2008 metais buvo Dievo tarno arkivyskupo Teofilio Matulionio beatifikacijos bylos postulatorė. Nuo 2012 metų priklauso tarptautiniai liturginės muzikos studijų grupei Universaliaus. Savo vienuolyne nuo 2003 metų yra novicijų ir juniorių magistra. Sesers Celinos hobi yra rengti jaunimą sutvirtinimo sakramentui.
Sveika, Celina.
Sveika.
Ar dažnai tenka liūdyti, pasakoti apie savo gyvenimą?
Taip, pastaruoju metu tikrai dažnai, nes vedu pasirengimo sutvirtinimui susitikimus ir tenai jaunimui labai dažnai tenka liūdyti apie savo gyvenimą. Tačiau ir kitose vietose, kitais atvejais tikrai dažnai tenka papasakoti apie tai.
Neseniai išgirdau tokį labai įdomų sakinį. Sako, kad liūdyti taip pat yra pašaukimas. Ką tu apie tai galvoji?
Tikrai pritarčiau. Niekada nebūčiau liudijus ką nors, jeigu nebūčiau pažinus viešpaties Jėzaus, jeigu nebūčiau atsivertus, atradus jį, tai tikrai nebūčiau niekad išdrįsus kalbėti ar liudyti. Ir manau, kad tai yra, iš vienos pusės tai yra pašaukimas, nes tikrai jaučiu tą vidinį poreikį netgi kalbėti apie tą gyvenimą, kurį davė Dievas. Ir tai yra dovana, nes kiekvieną kartą liudijant augu pati. Ir aš manau, kad tai yra būtent viešpatės dovana, duodama būtent tam, kuris atsiliepė tą kvietimą liudyti.
Na, buvai spaliukė, pionierė, komjaunuolė, ir štai dabar prieš mane sėdi sesuo Benediktinė su amžinaisiais įžadais. Kas atsitiko, kad pasukai visai kitų kelių?
Manau, pirmas atsakymas būtų, taip Dievas sugalvojo. Bet iš tiesų buvau tikrai vaikystėje įsitikinus, kad Leninas yra, o Dievo nėra. Buvau sovietmečio vaikas ir patikėjau visą tą propagandą, kuri kadaise buvo, nors iš tiesų tėvai turėjo tą viltį laisvos Lietuvos. Jie nebuvo labai religingi, bet jie buvo nusiteikę visada trokšti, siekti tos išsilaisvinimo iš Sovietų sąjungos, bet aš pati tai buvo tikrai pasidavusi tai propagandai ir labai didžiavausi, kai tapau pionierė. Ir po to jau nelabai didžiavausi, kai tapau komjaunuolė, bet maniau, kad čia nieko baisaus tuo momentu, kai man buvo 14 metų.
Tai kas vis dėlto atsitiko, kad pasukai kitu keliu?
Atsitiko tai, kad vieną kartą Dievas vis tik tai taip prakalbo, kad išgirdau. Tai buvo iš tikrųjų pirmas toksai palietimas, kai aš patikėjau iš vis, kad yra Dievas, tai buvo, kai man buvo 13 metų. Ir tiesiog buvo toks įvykis, kai mano sesytė buvo 2 metų, atrodo, ar 1,5, ir aš sugalvojau ją vežioti su dviračiu ant bagažinės ir jinai įkišo koją tarp ratų. Kai aš tai pamačiau, buvo tiesiog labai baisu ir aš kažkodėl tai iš to šoko paėmiau ir dviratį ir ją ir turėjau grįžti iki tos vietos, kur mes gyvenom, žodžiu, iki namų. Ir vidury kelio aš supratau, kad aš jau nebepajėgiu nei jos rėkiančios nešti, nei to dviračio vežti, bet kažkodėl man atrodo, kad ir tą turiu būtinai parsinešti. Ir tada pradėjau šauktis Dievo, kurio aš tikrųjų netikėjau, bet pasakiau, jeigu Dieve tu esi, tai padėk man nunešti. Ir ne tik tai, kad padėjo nunešti, tai jau man skaitėsi stebuklas mano amžiuje, bet dar buvo ir tai, kad ant manęs niekas nepyko, nei močiutė, kuri tuo metu buvo, nei tėvai, jie tiesiog ieškojo galimybių nuvežti į ligoninę, bet tai man buvo dar vienas ženklas, kad Dievas yra ir nuo to laiko aš pradėjau tikėti Dievu, bet Jėzų Kristų kaip savo išgelbėto, tai atradau daug vėliau, kai mokiausi universitete, ten irgi visko buvo, aš iš tikrųjų dažniausiai savo liudijime taip ir sakau, kad aš nepadariau tik tai 2 didelių nuodėmių, tai nieko tiesiogiai nenužudžiau ir nerūkiau, o viso kito buvo. Ir Iš tiesų, tai universitete, dabar vadinasi universitetas, tada buvo Šiaulių pedagoginis institutas. Tai tenai aš kaip smuikininkė įsijungiau į tokią kaimo kapelą ir tikrai labai linksmai leisdavom vakarus. Ir po metų atėjo viena mergina, irgi smuikininkė, ir mes tikrai taip gausi, kad tuo metu kapelai taip ir gausi, buvom du smuikai beveik, labai retai dar kas nors ateidavo ir, žodžiu, tiesiog duetas geras buvom ir susidraugavom tiesiog jinai tapo. Tikrai puikiai mano draugė. Ir vienas dalykas, kas man buvo keisčiausia, kad visada su jie ten ir baliukose uždavom, ir kartu būdavom, ir visur tikrai dalyvavom, bet sekmadieniais nei kažkur išeidavo. Ir sakydavo, tai kur tu eini? Pas geriausią draugą, sako. Nu, aš galvoju, nu, kas tas jos geriausias draugas, man domiausia būtų, ir kad visada sekmadieniais ir panašiu metu. Ir aš vieną kartą išdrįsau, sakau, nu, tai kas tas tavo geriausias draugas? Sako, aš į mišęs einu. Oi, galvoju, negali būti, man kažkaip negalėjau suprasti, kaip gali žmogus būti linksmas, studentauti iš tikrųjų ir eiti bažnyčią. Man tai buvo nesuderinami dalykai, eiti bažnyčią ir būti linksmu. Bet aš kažkaip pagalvojau, o gal ir man reikėtų pabandyti nueiti tą bažnyčią. Ir tiesiog kažkokia vidinė paskata buvo ir vieną kartą nuėjau į tuščią bažnyčią. Nu, visai gerai buvo. Ir išėjusi iš bažnyčios galvoju, nu gerai, jeigu čia tas kažkas, kas mane skatina, ir greičiausiai tai Dievas, irgi ką atradau, kad galiu kaip ir kalbėtis su tuo kažkuo, ne tik pati su savim. Tai galvoju, jeigu tas paskatins mane kitą kartą nueiti, tai nueisiu. Ir kaip tyčia paskatindavo sekmadieniais į mišęs. Aš tiesiog dėkoju dabar Dievui, kad aš klausiau to balso, kuris man tada buvo tik tai kažkas. Ir tokiu būdu pamažu pradėjau atrasti pati tą santykį, asmeninį santykį su Jėzumi. Dar vienas momentas labai stiprus buvo, kai ta pati mano draugė vieną kartą gavo tokią kasetę ir atbėgo, nes mes bendrauti gyvenome, atbėgo, sako, ateik paklausyt kokią muziką. Nu, galvoju, paklausysiu, nu, jau čia tokią muziką, nes mes vis tiek dalinomės visko, mūsų pomėgiais dalinomės ir vis tiek smuikininkės, tai svarbu buvo kokia muzika. Ir jinai duoda paklausyt. Ir man jinai nepaprastai patiko, ta muzika buvo, tas giedojimas iš tikrųjų, tai buvo nepaprastai, mane tiesiog užbūrė ir tai buvo grigalinis giedojimas. Ir nuo to laiko mes kažkaip nutarėm iš pradžių dviese pradėjom giedot, o po to subūrėm grigalinio giedojimo grupę Šiauliuose. Tai buvo dar vienas toksai etapas artimesnio to Dievo pažinimo, kuriame vis augau.
Oh. ta draugė irgi tapo vienuolė?
Ne, jinai netapo vienuolė.
Bet tu tapai vienuolė.
Taip.
Kodėl?
Tai manau, kad tą turėjo Viešpats mintyse irgi mane iš vis pakviesdamas prie savęs ir kitas dalykas tada, kai rinkausi pašaukimą. Nes tikrai pirmiausia atradau jį, pirmiausia atradau tikėjimą, o tada pradėjau irgi mąstyti apie tą kryptį, kaip gyventi, nes tikrai gergalinis giedojimas, kuris paskatino mane mąstyti ir apie tai, kad o gal vienuolė, ir tada tas pirma mintis, o gal vienuolė, buvo tokia baisi, kad aš iš karto atmečiau. Ir nuo širdžiai pasakius, tai pradėjau ieškoti gyvenimo draugo, tiesiog būtina tvarka, bet man nesisekė ieškoti. Ir ilgai Viešpats turėjo man, kaip čia pasakyti, vis priminti, pasakyčiau, labai pamažu vis primindavo, o gal, kol atėjau kito momento, kad kažkaip pagalvojau, nu gerai, aš galiu būti krikščionė ir šeimoj, ir vienuolynė, jau priėmiau net tą mintį, kad jau galiu būti vienuolynė. Tačiau iš tikrųjų, tai aš turėjau žmogų, kurį mylėjau ir kuris mane mylėjo, bet tas laikas buvo toksai, kad kažkaip tai Dievas taip traukė prie savęs, kad jau už pradžių antroje, vat mes mylim vienas kitą, po to galvoju, o Dievas jau po to ten kitoj vietoj. Po to, po kažkiek laiko jau Dieve ir tave ir jį myliu. O dar po kelių mėnesių jau galėjau sakyti, Dieve, aš tave myliu labiau už jį. Taip ir susiklostė aplinkybės, ką aš dabar irgi sakyčiau, irgi Dievo valia, kad jisai išvyko ir taip gavosi, kad žodžiu, supratau tada, kad tikrai Dievą myliu labiausiai, stipriausiai ir tas žmogus nebuvo tikrai mano gyvenimo žmogus. Tiesiog tai buvo tas metas, kai buvau įsimylėjus ir tie.
Apsisprendimas ateiti į vienuoliją. Kada jisai buvo ir kodėl jisai įvyko?
Šitas apsisprendimas, galima sakyti, vyko maždaug po 3 metų nuo to tokio pirmo Dievo pasiūlymo mintyse, kad gal vienuolė, kai tada tiesiog atmečiau. Ir tas apsisprendimas, jis nebuvo toks į vieno momento apsisprendimas. Jisai buvo tikrai ilgas kelias, kai aš sakau, pagalvojau, kad vis tik tai labiausiai myliu Jėzų. Labiau už viską myliu Jėzų, gal tas momentas buvo ir todėl noriu visiškai atsiduoti ir sąmoningai žinodama, kad šeimoje irgi galiu išauginti vaikus, kurie gali būti geri krikščionis ir tai irgi dovana Dievui ir tai yra atsidavimas, bet jaučiau tą kvietimą visiškai jam atsiduoti, visiškai būti jo. Ir man turbūt labiausiai padėjo mano pirmosios rekolekcijos, kai dar nežinau, kas tas yra, bet tose rekolekcijose kažkaip galutinai nusprendžiau, kad vis tik tai noriu būti vienuolė ir pasiskyriau save, aišku, nes dar buvo labai daug jau tos puikybės tokios, tai pasiskyriau save kandidatė į kandidatės. Nutariau, kad aš tokia, nors niekas manęs nei dar nebuvo priėmę ir negalvoja. Ir tikrai galvojau apie benediktinišką gyvenimą būtent dėl to grigalinio giedojimo, kuris mane visada žavėjo ir žavi dabar. Todėl, kad grigalinis giedojimas nuo pat pirmo karto, kai išgirdau, visada man buvo susijęs su benediktinais, nes būtent ir per tą benediktinų atvykimą į Lietuvą taip gavosi ir mes labai tenai visi tie grigaliniai giedotojai labai domėjomės Solesmio abatyje, buvo beveik aišku, kad noriu būti benediktinė būtent dėl to giedojimo, nors tik įstojus supratau, kad ten negiedama.
Iki to laiko neturėjai seserų benediktinių pažįstamų?
Buvo seserys, kur aš nežinau, kad jos yra vienuolės, bet tai buvo irgi mano to atsivertimo metu, mane kaip vat smuikininkė pakvietė pagroti po to ir prisijungti pagiedot per vieną kartą per Velykas mano dėdienė amžinatilsį, sako, gal norėtum? Galvoju, nu gerai, pažiūrėsim, kas ten yra. Nu ir dar jo labiau, kad tikrai turėjau pakankamai ambicijų groti, tai nuėjau tenai ir pasirodo, po to šiek tiek vėliau sužinojau, kad ta vargonininkė buvo benediktinė. Kita vertus, iškart atšventinus benediktinių bažnyčią, mūsų bažnyčią, čia pat Švento Mikalojaus Kaune, tai 92 metais turėjau giedoti net ir atšventinime su grigalinio giedojimo grupėmis, kurie buvo susijungę ir buvo pakviesti giedoti, bet negalėjau, neatsimenu, kas buvo, kad negalėjau dalyvauti, bet iš karto ten esanti vargonininkė mane pakvietė ir aš irgi iš pradžių nežinau, kad ji irgi yra vienuolė. Ir vat tada, kai pakvietė, ir tada, kai atėjau tą bažnyčią ir pirmą kartą pamačiau vienuolę apsirengusią abitu, man pasidarė tiesiog silpna. Ir tai buvo va, dar viena priežastis, tokia labai išorinė, labai tokia paprasta, bet tas rūbas mane taip tiesiog matyti, tai buvo dar vienas ženklas man pašaukimo, kad pasidarė silpna nuo to rūbo grožio. Tai tik patvirtino, kad aš noriu pas Benediktinę stoti.
Bet tu pasakai vieną labai įdomią mintį. Tik įstojus atėjus pas seseris Benediktinę sužinojai, kad ten yra negėdama. Ką tu turėjai galvoje sakydama tai?
93 metais, kai aš įstojau, tikrai seseris negėdojo, nes dar tiesiog nebuvo sugrįžę, nebuvo sugražintas tas vienuolinis gyvenimas. Labai daug metų reikėjo, kad sugrįžt į tą vienuolinį gyvenimą, kad vėlgi sugrįžt į tuos namus, kad sugrįžt į tą būdą gyvenimo, kuris yra maldos gyvenimo būdas. Ir rimtai giedot pradėjomės kažkur prieš 2000-uosius tik tai ir tikrai tai buvo ir mano didelis troškimas, bet aišku viena nebūčiau nieko padarius, bet buvo seserys iki tol, kai aš jau įstojau, buvo labai daug vargonininkių. Padėjo tas toks muzikinis išsilavinimas kažkaip visas paskatino norėti tą valandų liturgiją giedoti, nes mišių metu giedodavo, taip. Bet valandų liturgijos giedojimą ir ypač grigališką giedojimą, tai tikrai reikėjo ilgo laiko, kad pradėtume giedoti, bet kadangi visos seserys įstojusios tiesiog troško tai daryti, tai dabar bet štai ir giedam.
Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio ir te nuveda į amžiną į gyvenimą. Te lydi mus visada Dievo pagalba ir visus mūsų brolius ir seseris. Amen.
O kokia buvo tavo šeimos reakcija į tavo tokius ieškojimus ir staiga pasikeitusi gyvenimą?
Aš tikrai pasakyčiau, kai atsiverčiau, buvau labai griežta tėvams, nes, aišku, kaip visada, pirmas atsivertimo įkarštis yra tikrai įkarštis. Ir su tuo įkarščiu aš puoliau jiems įrodinėti ir kviesti visais būdais, kad eitų sekmadienį įsimišęs. Tai buvo mano pagrindinis dalykas, nes mano sesė ir brolis buvo daug jaunesni už mane ir aš labiau auginau juos, negu kad augau kartu su jais. Ir man buvo svarbu, kadangi studijavau pedagogiką, tai man buvo labai svarbu, kad pedagogiškai būtų auklėjama. Tai labai norėjau, kad tėvai dėl vaikų pirmiausia ir patys eitų į bažnyčią sekmadieniais. Nu ir tikrai jie iki šiol eina sekmadieniais į bažnyčią ir aišku, jeigu kažkada, čia kaip tai samarietei su Jėzumi, jeigu kažkada jie gal ir ėjo dėl manęs, tai dabar tikrai eina dėl viešpaties. Kai aš įstojau vienuolyną, tai tikrai buvo nelengva pasakyti. Mama lengviau priėmė, supratusi, kad aš niekur nedingsiu, aš neužsidarysiu visiškai aklinai, kad aš bendrausiu su jais. Tėčiui buvo šiek tiek sunkiau, bet jisai po to irgi va būtent dėl tos priežasties, kad vis tik mane matys, tai kažkaip priėmė. Aišku, jiem buvo ne taip labai sunku priimti dėl to, kad dar buvo brolis ir sesė, kažkaip gal, aš čia taip pati mastau, aš nežinau, kaip jiems patiems atrodė. Gal pirmoji, kuri priėmė mano tokį pasirinkimą, tai buvo močiutė mano. Tai jinai tikrai nuoširdžiai priėmė, nuoširdžiai džiaugėsi, kad aš įstojau ir aš galėjau ją iš karto pasakyti. O tėvams tiesiog reikėjo man pačiai daug pasimelst ir pasakyti, bet po to gan greitai, palyginus, kaip aš dabar matau, kaip vat, tėvai išleidžia arba neišleidžia, tai ganėtinai greitai tėvai man pasakė, aiškiai sako, jeigu tu ten esi laiminga, tai ir mes esam laimingi. Ir aš tikrai dėkoju Dievui už tokius tėvus atvirus. Tikrai, nors jiem tai tikrai, tai buvo tuo metu labai mažai buvo matyti vienuolį ir tuo metu tikrai buvo sunku priimti, nes visiškai nebuvo aišku, kas tas vienuolynas.
O kaip tavo pasirinkimas veikia aplink esančius žmonės? Juk labai dažnai žmonės netgi be regimos priežasties nepriema tikinčių žmonių, atmeta juos.
Gal mano atveju, nes aš sakau, tai buvo 93 metai, kai aš apsisprendžiau ir įstojau ir buvau paskutiniam kurse institute, tai labiausiai nustebo tai mano visi draugai. Jie buvo tiesiog tiek priblokšti, kad nežinojo net ką sakyti, jie negalėjo patikėti. Iš pradžių galvojo, kad aš gal apgaudinėju ir čia juokauju. Tai vienas dalykas, kai kurie jau po kažkiek laiko sako, aš taip ir galvojau, bet nu, kažkaip man neatrodė, kad taip galvojo prieš. Giminės, kai kurie labai buvo žmonių, kuriam buvo labai sunku priimti, bet gal daugiau dėl to, kad iš vis nelabai turėjo tos tikėjimo patirties. Bet tas buvimas su jais, tiesiog aš buvau, stengdavausi net nelabai kalbėti apie Dievą, nes tikrai buvo labai skaudu matėsi kai kuriais atvejais. Bet vienas vaisius tai toksai ryškus buvo, kad mano dėdė su dėdiene po 40 metų prie išpažinties. Ir jie po to sako, nu tai kadangi tokia jau čia, sako, jinai vis tiek vienuolė, tai kaip čia dabar taip būti taip nesusitvarkius. Bet iš tikrųjų jie ir Dievą atrado ne tik tai, kad taip pat kabutėse susitvarkė, bet jie Dievą atrado ir toksai buvo ryškiausias galbūt vaisius, kur aš nesitikėjau, aš tiesiog meldžiausi ir buvau. Ir tikrai įvertinu ir suprantu, kad artimiausiams žmonėms kalbėti apie Dievą mažai turi įtako svarbu būti ir melstis už juos ir tiesiog tas pats buvimas paskatina juos kažkaip mąstyti apie tą amžinybę.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impresso per la gratia, que tu creasti per tona. Qui
tapus vienuolė yra suteikiamas kitas vardas. Kodėl?
Naujas vardas duodamas panašiai kaip krikšto atveju. Tai yra naujo gyvenimo pasirinkimo, naujo gyvenimo būdo pasirinkimo ženklas. Taip kaip krikšto metu pasirenkamas arba gaunamas krikšto vardas kaip krikščionio naujo gyvenimo ženklas, taip ta pačia krikšto gale mes kaip vienuoliai pasirenkam labai savitą, labai ypatingą gyvenimo būdą ir to gyvenimo būdo pasirinkimo ženklan pakeičiame ir vardą. Ir aišku, akivaizdu, kad vardą ne dėl paties vardo, dėl šventojo globėjo. Renkame šventąjį globėją.
Tavo vardas yra Celina. Tiesą sakant, aš, kad tu esi Rasa, mama ir tėtis tau davė Rasos vardą, ar ne? Taip. Aš sužinojau tik tai skaitydama tavo gyvenimo aprašymą. Visą laiką nuoširdžiai galvojau, kad turėsi Celina. Tu tiesiog susiliejai su savo vardu. Tu jį pati pasirinkai, ar jisai tau buvo suteiktas. Kokia tavo vienuolinio vardo atsiradimo istorija?
Mūsų vienuolijoje mums leidžiama pasirinkti pačioms vardus, tik tai yra tokios kaip ir dvi tradicijos. Viena tradicija yra tai, kad pasirenkama visada vardas toks, kurio tuo metu nėra, kur jeigu sesuo turi tą vardą, tai jau negali gauti jo irgi turėti tokio paties vardo. Ir kita tradicija yra pasirinkti vardą sesers, kuri jau yra buvusi kadaise vienuolijoje. Aišku, neprivaloma, galima ir pasirinkti visai kitokį vardą. Tuo metu, kai aš įstojau, tai mūsų nemažai tuo metu įstojo, tai visos norėjom būti Teresėlėmis, Marijomis. Žodžiu, ir ne viena to vardo negalėjom turėti, viena buvo Marija iš tiesų. Ir aš kažkaip ilgai ieškojau to vardo ir supratau, kad aš norėčiau vardo, kuris nelabai žinomas, kad nebūtų toksai, kaip čia pasakyti, ir šventasis ar šventoji nebūtinai turėtų būti žinoma, bet tiesiog būtų kuklus šventasis, kuris galėtų mane užtarti. Ir vieną kartą tiesiog viena iš sesučių, vyresnio amžiaus sesučių, jinai priejus sako, o tu nenorėtum būti Celina? Ir man iš kartas vardas prilipo. Aš galvoju, o koksai vardas? Pasirodė po to, kad ten prieš mane yra buvusi sesuo Celina tokia. Kitas dalykas, labai ilgai ieškojau šventosios. Kokia čia yra šventoji, tai tikrai turiu prisipažinti, kad tik tai prieš kokius 4 ar 5 metus tiksliai sužinojau, kas yra ta šventoji. Bet iki to laiko, žinodama, kad yra šventoji ir žinodama, aišku, ir tai, kad šventosios Teresėlės sesuo irgi buvo Celina, ne vienuoliško vardo, tai kažkaip žinau, kad tai yra šventoji globėja. Pasirinkau šitą vardą pirmiausia dėl to, kad jisai tiesiog paprasčiausiai man prilipo ir kitas dalykas ir dėl to, kad tai buvo netoksai žinomas vardas, norėjau nelabai žinoma.
Dabar norėčiau dar pakalbėti apie dar vieną gražų tavo gyvenimo etapą. Pašaukė mane laida yra netiesioginė, tą man atrodo visi mūsų klausytojai puikiai žino ir mes šį pokalbį su sese Celina įrašinėjame labai gražios iškilmės išvakarėse, kai du popiežiai Jonas Paulius II ir Jonas 23 bus skelbiami šventaisiais. Galbūt Joną Paulių II teko sutikti?
Taip. Šventasis Jonas Paulius II buvo mano gyvenime dalis mano pašaukimo patvirtinimo, nes kaip tik tais metais, kai popiežius Jonas Paulius II atvyko į Lietuvą, aš jau tuo metu buvau postulantė, reiškia jau buvau įstojusi į vienuolyną ir giedojau su grigaliniu choralu Vilniuje ir būtent tada, kai giedojom mišparus, jis ėjo ir tiesiog taip gausi, kad jisai, man užteko tik tai tiek, kad jisai uždėjo ranką man ant galvos, nors aš iš tikrųjų buvau ne toj eilėj, ne toj vietoj, ten šalia kitiems neuždėjo rankos, o man uždėjo ir kažkaip man tas momentas atrodo toksai paprastas, bet man jisai tuo metu tai buvo svarbus, nes iš tikrųjų nuo to momento, nuo to rankos uždėjimo ant galvos, nuo to palaiminimo, aš suvokiau, kad aš tikrai noriu būti vienuolė ir kad tai tikrai yra mano pašaukimas, jis teikia tokį tvirtumą ir tokį atsidavimą Dievui. Ir tai buvo pirmasis susitikimas. Tiesa, po to, kai studijavau Romoje nuo 2000 metų, tai pakankamai dažnai buvau audiencijose ir mačiau popiežių Joną Paulių II silpstant, senstant, bet jisai visada, kiekvienoj audiencijoje, kiekvienam susitikime tiek, kiek esu buvus, taip kartais net ateidavau su tokiu susitikimu, ai senukas, tikrai gėda prisipažinti, bet tai būdavo kažkaip pagalvoju. Ir jau paskutiniais metais, trečiais, jau jisai tikrai ir sunkiai ten nelabai prakalbėdavo, jau jį ten atveždavo, bet tik jisai pasirodo ir supranti, kad čia yra šventasis. Tai, ko negali pasakyti žodžiais, tai yra tai, ką suvoki, kad čia yra šventasis. Sakau, ištart žodžio nesuprasdavai, ką kalba jisai pats, bet tu matai jį ir supranti, kad čia yra šventasis ir kad jisai net ir tokioj silpnybėj, tokiu momentu, vat, sakau, ypač tais paskutiniais metais, jisai vis tiek yra ir jisai liudija savo silpnumu šventumą. Tai man buvo ypatingas žmogus, tikrai. Gracia plena Dominus tecum totus tuus ora pro nobis Maria Maria.
Bet šiandien, kuomet jis yra jau paskelbta šventuoju, Celina, ar tu įsivaizduoji, prie tavęs buvo prisilietęs šventasis,
Mane tai visada jaudina, nes sakau, aš tikrai jaučiu, kad kiekvienas tas jo prisilietimas ar, ne, ar tiesiog buvimas su juo, nes sakau, man jau po to nebuvo netgi svarbu prisilies ar neprisilies, bet buvo svarbu kartu, pavyzdžiui, melsti su juo, prisijungti kartu tame buvime. Nu, aš tikrai suvokiu, nu, tiesiog suprantu, kad tai yra šventųjų bendravimas ir jau man net baisu įsijausti, nes apsiverksiu. Vis tik tai didžiausia dovana gyvenime yra tai matyti šventosius ir suprasti, kad jie nėra tokie baisiai toli nuo mūsų. Šventumas yra mūsų. Jeigu Jonas Paulius antrasis, su kuriuo galėjau sveikintis, kuris galėjo prieiti ar ne, ar paliesti mane, kuris irgi buvo žmogus ir darė klaidų žmogiškai, tai mane skatina siekti šventumo.
Tu ir pati dalyvavai beatifikacijos byloje, ar ne?
Aš trumpai apie metus buvau postulatorė Dievo tarno Teofiliaus Matulionio šventumo byloje. Tai buvo vyskupijos fazė, tai yra laikas, kai ruošiami dokumentai siųsti į Vatikaną, kai Kaišiadorių vyskupas manęs paprašė būti postulatorė ir rūpinomės kartu su visais, kad toji byla būtų teisingai parengta išsiųsti į Vatikaną, kur šventųjų skelbimo kongregacijoje toliau jinai yra rengiama paskelbimui palaimintojų. Tai tą visą etapą iki to išsiuntimo aš trupučiuką ten buvau postulatorė.
Kadangi esi šiek tiek prisilietus prie tokių bylų, ar ne, kuomet yra skelbiami palaimintaisiais, šventaisiais, kaip tau atrodo, kodėl mes kol kas turime tik vieną šventąjį?
Mano nuomonė, tai yra mūsų netikėjimo problema. Mes patys netikime šventumu. Aišku, aš manau, kad mes ne vieną šventąjį turim. Mes turim daug šventųjų, nes šventieji yra ne tada šventieji, kai yra paskelbiami. Paskelbimas, tai reiškia leidimas gerbti tos šventuosius ir liturgiškai pagerbti. Tie šventaisiais jau yra tapę. Bet mums turbūt visiems, gal net ir man pačiai, mums trūksta tikėjimo pačiu šventumu ir trūksta patiems tokio troškimo. Pirmiausia, jeigu mes patys gyventume ir siektume šventumo, tai mums būtų ir svarbu tie bažnyčios šventieji, kurie yra mūsų pavyzdžiai. Ir aš manau, dar kitas dalykas, lietuviai žmonės prisitaikantis, jiems tinka ir kitų tautų šventieji, tai labai nesirūpina, kad jau ten būtinai lietuvis būtų. Nors aš kažkaip sakyčiau, kad būtent žiūrėti iš tautiškumo pozicijos galėtume pasirūpinti, kad turėtume daugiau. Tačiau tam reikia šiek tiek įdėti pastangų, tai reiškia šiek tiek daugiau liudijimų, daugiau drąsos. Tiesa, galėčiau pasakyti, kad yra problema ir su to, kad sovietmečiu mes buvom įbaiminti, įbauginti ir nedrįstam išreikšti to, ką jaučiam arba ką patiriam. Nes šventumo byloje yra labai svarbu pasakyti, kas man tas yra žmogus, kodėl jis man šventas ir netgi pasitikėti, kad jisai gali man padaryti stebuklą, Dievas per jį gali padaryti stebuklą. Ir netgi, kai žmogui padaro, lietuvi, žiūrėkit, padaro stebuklą, jisai užsispaudžia, sako, gerai, ačiū Dieve, kad man padarys stebuklą, bet aš patylėsiu apie tai. Tai niekada neįmanoma paskelbti šventojo, tol kol nepaskelbsi, nepasakysi kitam, nepasidalinsi. Čia tas pats apie tą patį liudijimą. Tai yra labai svarbu dalintis.
Pati esi muzikos specialistė. Kaip tu galvoji, ar tinka skelbiant evangeliją naudoti pasaulyje populiarius dalykus, pavyzdžiui, muziką ar kitus įvairaus žanro kūrinius? Pasakysiu, kodėl klausiu šito klausimo. Kuomet buvo visa kampanija prieš popiežių paskelbimą, bažnyčia panaudojo labai populiarų muzikos kūrinį Happy, kur sumontuoti buvo švytintis kunigai, šokančios vienuolės, žaidžiantis vaikai ir kurie visi su džiaugsmu laukė šventųjų paskelbimo. Tai ką tu apie tai galvoji?
Pirmiausia, tai muzika yra tiesiog neatsiejama liturgijos dalis. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, pasaulietinė muzika skelbime, jeigu ji tikrai padeda patraukti, tai aš manau visai įmanoma ir jo labiau, kad mūsų dabartinis popiežius Pranciškus, kuris sako išeiti iš savęs, iš savo uždarumo, jisai tikrai išprovokavo, pavyzdžiui, ir tą vienuolę, kuri dainavo tokiam visiškai, kaip čia pavadinčiau, absoliučiai šou, kur...
Populiariam projekte
tiesiog
pasaulyje.
Taip, populiariam projekte pasaulyje, bet jisai yra toksai šou, kur kartais mes žiūrim labai atsargiai į tokius, bet tai yra ženklas bažnyčios atvirumo ir jeigu tai tikrai žmonės veda prie Dievo, tai tik tai į naudą, bet aš tai už tai sakau, ta sąlyga yra, kad jeigu veda prie Dievo, nes kartais tai gali tik tai nutolinti nuo Dievo, tai tas panaudojimas muzikos, pasaulietinės muzikos kartais gali pritraukti žmonės, kurių mes kitaip nepasiektume.
Turi daugybę talentų, kuriuos tau Viešpats padovanojo. Ar tu pati sutiktum dalyvauti kokiame nors populiariame projekte, kuris vyksta Lietuvoje, pavyzdžiui, X Faktorius? Ką apie tai galvoji?
Aš labai ilgai melščiausi, bet turbūt jau nebeturėčiau tiek energijos dalyvauti, nors suprantu, kad reikėtų išeiti į bažnyčią, bet aš šiek tiek konservatyvi, tai nežinau. Ir kitas dalykas, pirmiausia, tai klausčiau vyresniosios ir aš didžiai abejoju, ar būčiau išleista į tai, nes aš pati, pavyzdžiui, kai esu magistra ir sprendžiu, ką novicijoms leisti, ko neleisti, aš asmeniškai neleisčiau.
Bet kai stebi va kitas esutės ar ne, kitose šalyse dalyvaujančios, kaip tau tai atrodo?
Man tai nėra baisu ir aš
tai
tikrai priimu.
Ne, ta prasme,
tai yra, taip, tai yra labai gerai, bet toje kultūroje, kurioje tas esu, tai yra, pavyzdžiui, ten Italijoje, tai jau priimtina. Tai yra gerai, ypač Italijoje, kur tiek daug buvo tokio įprasto tikėjimo ir dabar jisai labai mažėja stipriai ir labai svarbu jiems parodyti tokį atvirumą, nes ten ypač daug tokio užsidarimo savyje. Tai aš manau, būtent šitoj vietoj, šitoj situacijoje, aš tai labai džiaugiuosi, kad tas esite išėjo ir tai ten tikrai dainuoja ir tikrai aukšto lygio yra. Bet aš dėl savęs pačios kažkaip nesu užtikrinta, kad aš jau taip jau vienas dalykas aukštų lygių pasirodyčiau, nes aš tokia, tokia vis tiek ribota. Tai aš kažkaip linkus būčiau toliau šlovinti Viešpatį valandų liturgijoje.
Už ką dažniausiai dėkoji Dievui?
Pirmiausia už tai, kad jis yra. O daugiausia, tai iš tikrųjų dabar dėkoju Dievui už bendruomenę, už tai, kad esu vienuolė, už tai, kad esu benediktinė. Tikrai dėkoju už tai, kad turiu tokią nuostabią bendruomenę, kad joje galiu augti, kad joje sutinku Jėzų. Dėkoju už tas dovanas, kurias esu gavusi ir gaunu vis iš Viešpaties. Ir labai dėkoju, kai jisai duoda išbandymų, nes taip galiu augti.
Šiandien savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi dalinosi sesuo benediktinė Celina Rasa Galinytė. Jei nespėjote išgirsti šios laidos, galite klausytis jos kartojimo sekmadienį 16:15 arba jos klausykitės Marijos radijo internetinėme puslapyje www.marijosradijas.lt bet kuriuo jums patogiu metu. O šiandien atsisveikinu linkėdama jums švelnaus šventosios dvasios dvelksmo. Čia Diana Domaitinė ir laida Pašaukė mane.
Girdėjote laidą Pašaukė mane. Metu Lietuvoje 17:00. Jūs girdite Marijos radiją. Kviečiame vakarinės valandų liturgijos maldai. Melsimės kartu su seserimis benediktinėmis.